Se, timen i dag deler jeg op i to dele, groft sagt. Første del kunne jeg godt tænke mig at gå ned i teksten, eller i hvert fald noget af teksten, de første vers, og prøve at forklare dem. Det kalder jeg sådan tekstarbejdet. Den anden del, og det er det, der nok kommer til at tage mest tid, der stiller jeg spørgsmålet, hvor er kampens fronter i dag? Altså på hvilke fronter bliver vi angrebet i den her kamp, som Paulus taler om i Efeserbrevet? Det er de to dele. Altså ned i teksten, og så bagefter nogle betragtninger, jeg har gjort mig, eller nogle ting, jeg er overbevist om, Satan angriber os med i dag. Og når det gælder om at komme ned i teksten her, i første del af timen, så har jeg lyst til at gøre det på lidt samme måde, som jeg arbejder med en tekst på, når jeg skal forberede en prædiken. Ikke fuldstændig samme måde, men sådan lidt af det samme. Og det gør jeg for at prøve at vise, hvordan man kan arbejde med en bibeltekst for at forstå den bedre og dybere. Så når jeg skal forberede en time som det her, så gør jeg blandt andet det, at jeg til at starte med bare læser teksten. Ligesom vi har gjort nu. Bare læser den og gør mig nogle tanker og tænker lidt over det. Sidder og summer lidt. Sådan rimelig umiddelbart. Når jeg har gjort det, så stiller jeg teksten op i som regel på computeren, og så prøver jeg at inddele den. Simpelthen dele den sådan noget nøjsommeligt ind i, hvordan den hænger sammen og hvilke dele den består af. Og til sidst, så stiller jeg så spørgsmål, ting jeg ikke forstår, eller gerne vil vide mere om. Det er også det, vi skal gøre nu. Vi har læst den, og sådan ting det umiddelbart. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man kan dele den ind, og på den måde forstå sammenhængen bedre. Og så bagefter stille nogle spørgsmål til teksten. Nu vil jeg bare sætte alle vers op her, og det er ikke alle vers, jeg kommer til at sige noget om i dag. Men de her 11 vers, som det er, består af tre afsnit. I det første afsnit, så fortæller Paulus, I skal være stærke i Herren og iføre Guds fulde rustning. Og han får også lige forklaret, hvorfor. Fordi vi står i en kamp. I det næste afsnit, midt på siden her, så uddyber han, hvad er det egentlig, den her Guds fulde rustning består af? Hvad består den sådan helt konkret af? Og til sidst kommer han lidt ind på noget om bøn. Det er sådan tre afsnit i teksten. Og i dag kommer vi til at kigge på den beskrivelse af kampvirkeligheden, som Paulus giver i de første vers. De her vers. Og når vi læser så til at starte med, så siger Paulus, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Det kan vi sige, det er en formaning, han giver. Og han uddyber også, eller forklarer, hvad består det her egentlig mere specifikt i? Altså når vi skal være stærke i Herren, hvad betyder det så? Jo, uddyber han, det betyder, at vi skal iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod djævelens sniløb. Og så handler det nu om, når vi deler teksten ind for at forstå den bedre, at lægge mærke til de små ord, som forklarer, hvordan det hele hænger sammen, som forklarer logikken i det, Paulus skriver. Hvis man er lidt fancy moderne, så kalder man det, det er de ord, som forklarer tekstens flow. Det er sådan noget, nogle af mine undervisere siger. Tekstens flow, eller logik, eller sammenhæng. Fordi når vi normalt læser Bibelen, så kan man godt, kan i hvert fald godt fæstne blikket nogle gange på de der meget indholdsmættede, kraftfulde udtryk, for eksempel, vær stærke i Herren, og tænker, yes, man, vær stærke i Herren. Ifører Guds fulde rustning, sådan, ifører Guds fulde rustning, og kampen står ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, osv., osv. Det, der også er værd at lægge mærke til, det er de her små ord, som jeg taler om nu. For eksempel det her, ifører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Det er formålet. eller hensigten. Det her skal I gøre, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Og så begrunder Paulus det også med det her lille ord, ti. Ti, eller fordi, for os står kampen ikke mod kød eller blod, men og så videre og så videre. Og vi kan faktisk dele endnu mere op, fordi Paulus forklarer os meget præcist, hvem er det så kampen står imod. Jo, det er ikke mod kød eller blod, det vil sige ikke mod sådan fysiske mennesker, men mod myndigheder, magter, verdensherskere og så videre. Og til sidst, efter at have forklaret kampbilledet eller kampscenen, så gentager han sin formaning til Guds fulde rustning på. Hvorfor? Jo, formålet er, for at de kan stå imod på den onde dag. Se, det her med at dele en tekst ind og undersøge de der små ord, som binder det hele sammen. Det, på en eller anden måde kan det virke temmelig banalt, når man lige får det op og kigger på det. Og det er ikke fordi, det på den måde er raketvidenskab eller noget, men jeg synes faktisk, det kan noget. Og jeg synes, det har givet mig noget i min bibellæsning at begynde at lægge mærke til de der små ord, som forklarer en bibeltekst's sammenhæng. Det er ikke fordi, man behøver at sidde og lave sådan et stort skema og skrive en hel masse ting op på et papir og sådan noget, men det her, det er et spørgsmål om at øve eller at træne og lægge mærke til, hvordan hænger de ting sammen, som Paulus siger. For eksempel Paulus. Og det gør man blandt andet ved at lægge mærke til de der små ord, så I kan holde stand. Ti, for os står kampen. Ikke mod kød eller blod. På den måde synes jeg, Bibelen åbner sig op for en. Så når vi så har gjort det, så kan man jo stille spørgsmål. For det er fint at godt dele det ind, men der kan stadig være nogle ubesvarede spørgsmål. For eksempel det her. Hvem er det, fjenden er? Altså, hvad betyder det, myndigheder og magter, verdensherskere, ondskabens åndemagter? Er det sådan, er det tre forskellige grupper? Eller er det forskellige ord for den samme ting, eller den samme magt? Myndigheder og magter, det synes jeg jo lyder som politiske magter, altså det vil sige stater og regeringer og alt sådan noget. Så det er en overvejelse værd. Hvad er det egentlig? Hvem er fjenden egentlig? Og så, det er jo egentlig ikke bare et nørdet spørgsmål. Det er faktisk et ret vigtigt spørgsmål. Fordi Bibelen fortæller, det her det er fjenden. Det er dem, som vil tage livet med Jesus fra os. Det er dødsens alvorligt. Så det er faktisk ikke ligegyldigt at spørge, hvem er det egentlig? Paulus mener. Så skriver Paulus også, at djævlen laver sniløb. Hvad betyder det? Og han skriver, at det handler om, at vi kan stå imod på den onde dag. Så tænker jeg, hvad er den onde dag? Er det sådan en helt særlig ond dag om noget tid? Måske et dommedag? Eller er det sådan en masse onde dage? Eller hvad er det egentlig, det der? De spørgsmål vil jeg stille nu. Hvem er fjenden? Hvordan angriber fjenden? Hvad er den onde dag? Og det sidste, hvad er i det hele taget vores chancer i den her kamp? Hvad er vores chancer i den her kamp? Og hvis man har Bibelen foran sig nu, teksten, så må man gerne kigge på den. Den kommer ikke op mere her nemlig. Så det første spørgsmål, det er, hvem er fjenden? Fjenden beskriver Paulus som myndigheder og magter, verdensherskerne i dette mørke, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Myndigheder og magter, verdensherskere og ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det store spørgsmål er nu, de her tre betegnelser, eller tre grupper betegnelser, er det et udtryk for tre forskellige grupper af fjender, eller er det udtryk for en gruppe, for eksempel onde ånder, som Paulus så bruger forskellige udtryk for, eller forskellige ord på? Jeg tror, det er det sidste. Altså, at Paulus bruger forskellige ord i flæng for det samme, altså onde åndsmagter. Det tror jeg, det er. Og det vil jeg også godt argumentere for, fordi de her ord, myndigheder og magter, verdensherskere og ondskabens åndemagter, de tre udtryk er noget, Paulus de steder i hans breve, hvor han skriver om onde åndsmagter, så bruger han de her tre udtryk lidt i flæng. Han bruger de her tre forskellige udtryk om lidt samme sag. For eksempel i kapitel 3, vers 10, samme brev, siger han, sådan midt ind i et afsnit, så at Guds visdom i al sin magtfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Myndigheder og magter i himmelrummet. Så det er jo ikke en regering, der sidder op nogle kilometer op i luften, Paulus taler om. Det er jo onde åndsmagter. Altså, fjenden, det er onde åndsmagter. Det er ikke nødvendigvis ledere, politiske ledere i den her verden, eller kulturledere på en eller anden måde. Det kan det også være. Djævlen kan også arbejde gennem dem, påvirke dem, men det er ikke det, Paulus mener her. Det andet argument, jeg som vil bringe, er, at Gud siger jo i Bibelen, og vi kan også se det, at myndigheder og øvrigheder og stater og alt sådan noget, det er egentlig nogle ting, der er ønsket og villet af Gud. Det er noget, der er villet af Gud. Så på den måde giver det heller ikke mening, hvis det lige pludselig nu skulle være den ultimative fjende. Så vidt det onde åndsmagter. Noget, jeg synes er tankevækkende her, det er, at de onde åndsmagter har en enorm magt i den her verden. Det kommer jeg lidt ind på senere, også hvordan det konkret ser ud nogle steder i verden. Men det synes jeg er tankevækkende, at de onde åndsmagter har faktisk en reel magt i den her verden, og kan påvirke, og bestemmer faktisk en hel del. Prøv at se Efeserbrevet, kapitel 2, vers 2. Der siger Paulus, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Altså ham, som hersker over luftens rige. Det er altså en hersker, altså djævlen, der hersker og virker og har magt i den her verden. Noget måske, et måske endnu mere tankevækkende sted på det her, er i Matteus kapitel 4. I må gerne gå med mig derhen. Matteus evangeliet kapitel 4. Jesus bliver fristet i ørkenen af Satan. Og i vers 8 tager Satan Jesus med op på et højt bjerg og viser ham alle verdens riger, står der. Matteus 4, og så fra vers 9. Og så siger djævlen til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Alt det vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Når djævlen siger det, så ligger det jo mellem linjerne. Alt det her vil jeg give dig, fordi jeg er herre over det, eller jeg hersker over det. Altså djævlen er herre, har en herskermagt over den del af verden, som ikke hører Gud til. Det siger djævlen. Spørgsmålet om det er rigtigt. Og vi må bare konstatere, at Jesus siger ham jo ikke imod i det efterfølgende. Jesus siger ham sådan set ikke imod. Så det er jo virkeligheden, som Bibelen beskriver. En fjende, de onde åndsmagter, med generalen Satan, som faktisk har et reelt spillerum i den her verden. Næste spørgsmål, det er så, hvordan angriber fjenden, og hvordan angriber djævlen? Vi får at vide, at djævlen har nogle snigløb. Djævlens snigløb. Der er selvfølgelig snedigt, noget listigt, noget besnærende over det. Se, hvis man følger med i nyhederne de seneste par måneder, så er der ofte billeder og videoer fra Ukraine, hvor der er krig i øjeblikket. Og nogle gange så kommer der nogle billeder, egentlig tit, synes jeg. Billeder af byer, der er fuldstændig ødelagte. Byer, der er blevet totalt bombarderet og smadret. Det er virkelig frygtelige billeder. Se, sådan nogle angreb, der bliver foretaget i Ukraine i de her måneder, det er jo ikke snigløb. Det er ikke snedige, listige, sådan under radaren, tålmodige angreb. Det er voldsomt, det er aggressivt, det er massivt, og det er kæmpestort, som smadrer alt ret hurtigt. Sådan arbejder djævlen ikke primært, ifølge det her vers. Djævlen arbejder ikke primært på den der voldsomme, bombastiske måde. Primært arbejder han med snigløb, altså det snedige, det listige, det besnærende. Det kommer også ind på anden del af timen, hvad det kan være, hvilke fronter han arbejder på der. Yes. Så et tredje spørgsmål, det tager jeg bare meget kort. Det dropper jeg lige at argumentere for. Det betyder bare, det kan både betyde, hele vores liv som kristne på den her jord er en lang ond dag, hvor vi er under djævelens angreb. Det kan også betyde, at der er særlige dage i vores liv, hvor vi er under særligt angreb og særlig påvirkning. Så det har den her dobbelt betydning. Egentlig både hele vores liv, men også nogle perioder, hvor truslen sådan er ekstra stor. Ja. Yeah. Sidste spørgsmål, inden jeg begynder at fortælle lidt om, hvordan jeg tror, eller overbevist om, at Satan arbejder på i den her verden og mod os. Hvilke chancer har vi i den her kamp? Da jeg sad og arbejdede med det her, så kunne jeg godt blive lidt pessimistisk og tænke, det er jo virkelig dødsens alvorligt, at der er en kamp om vores sjæl. En kamp, hvor djævlen ønsker at fjerne os fra Jesus og lade os gå evigt fortabt, og han har en hær af onde ånder til at hjælpe med det. Det synes jeg er enormt alvorligt, det teksten fortæller os, og det Bibelen lærer os. Men så fortæller den her tekst også, og det synes jeg egentlig var ret opmuntrende, at det kan sådan set godt lade sig gøre at vinde. Og vi bliver jo sådan set lovet, at hvis vi ifører os Guds fulde rustning, hvis vi holder os til den, jamen så vil vi bestå. Og så vil vi gå igennem den her kamp helskindet. Det synes jeg også er en trøst. Med den rette udsigt, eller udrustning, med den rette udstyr, så er sejren garanteret. Med det rette udstyr, så er sejren garanteret. Se, sådan er det jo normalt ikke i krig. For eksempel, hvis vi tager til Østeuropa igen, så handler meget den krig, får man at vide, om udstyr eller artilleri, altså hvor, nu er jeg ikke sådan en militær ekspert, men hvor mange ting har du, der kan skyde, og hvor store er de? Det er sådan nogenlunde det handler om. Men selvom man har meget udstyr, og har det bedste udstyr i krigen dernede, så er det jo ikke sikkert, man vinder. Der er stadig ting, der kan ske, som man ikke er i kontrol over. Man kan være uheldig, og vejret kan skifte, og alt muligt. Ting kan gå galt. Så selv med det bedste udstyr, det rigtige udstyr, er sejren ikke garanteret. Men sådan er det jo her, i den her åndelige kamp. Med det rette udstyr, ved at plige med Gud, i Guds fulde rustning, som vi kigger på i morgen, så sejrer han garanteret. Det synes jeg, der er en trøst i. Ja. Anden del af timen her vil jeg sige noget om, hvilke fronter kampen bliver kæmpet på. Hvilke fronter er det, djævlen angriber os i dag? Se, vi læste, at djævlen angriber med sniløb, altså det snedige, besnærende, subtile, vil man også kunne kalde det. Men djævlen angriber sådan set også på den her voldsomme, overrumplende måde. Og det læste jeg noget om i forberedelsen. Altså når djævlen besætter mennesker. Det er ikke primært det, der sker i Danmark, heldigvis. Men det sker andre steder i verden, at kampen, den åndelige kamp, er meget konkret og meget direkte. Et eksempel på det, eller eksempler på det, fandt jeg i en gammel sag på bogregionen, meget gammel sag, og Åndens Skreg hedder den, skrevet af Hans-Erik Nissen, der var prædikant og forstander på Luthers Missions Højskole. Han er død nu. Han var for mange år siden på en længere rejse i Etiopien, hvor han mødte missionsarbejdet, og også tale med mange etiopier om deres virkelighed, om deres historie. Og jeg er ikke sikker på, at det her er dækkende for alle steder i Etiopien, men i hvert fald der, hvor han var, så var det, som han beskriver her. Han siger, Satan er en håndgribelig virkelighed. Etiopierne møder Satan ved floden, når de henter vand. Han følger dem på vejen. De taler med ham, som mand taler med mand. Når de sover, siger han, vækker han dem pludselig, og de springer op. Så har han en samtale med nogle præster, og han spørger dem, hvordan ser Satan ud? Hvordan ser han ud? Den ene af de her præster har mødt Satan 2 gange, den anden 3, altså set Satan. Satan har forskellige skikkelser, eller fremstår forskelligt, siger præsterne. Det afhænger lidt af situationen og hvad han vil opnå. Nogle gange ligner han et menneske. Andre gange så er han en blanding af et menneske og et dyr. Han kan være lille. Han kan også være en kæmpe. Og en ting er helt sikkert på det her sted, at Satan kommer man ikke udenom i sit liv. Den ene præst fortæller, at han lærte at frygte Satan, fra han var helt lille. Og det er der en grund til. Fordi, når man så læser videre i den her, så beskriver forfatteren, hvordan Satan altså fylder og dominerer alt i det her samfund. Og på en måde, som jeg tror, vi slet ikke kan sætte os ind i. Satan har så meget magt, at han kan gøre folk syge, han kan gøre folk raske, han kan sikre en god høst eller gøre høsten dårlig. Det vil sige, at på en eller anden måde kommer folks liv, overlevelse, til at afhænge af, ikke hvordan de står i forhold til Gud, men skræmmende nok, hvordan de står i forhold til Satan. Så meget magt har Satan på det her sted. Og så handler det om at blive venner med troldmanden, som har kontakt til Satan. Og på den måde kan overbevise Satan om, at han skal beskytte eller måske skade nogle bestemte mennesker. Ham her præsten fortæller også, at han var besat i mange år. Han fortæller mig, at når han var besat, så var han ude af sig selv. Han talte andre sprog. Han følte det, som om han var et andet menneske. Jeg kaldte Satan min Gud, siger han, og bad ham om hjælp. Så fortæller han også, at efter han er blevet kristen, så angriber Satan stadig. Han bliver ikke besat, han er ikke besat længere. Det kan ikke lade sig gøre, når man er kristen. Men Satan kommer stadigvæk og angriber ham. Og nogle gange, så kommer han. Og helt fysisk bliver ham her præsten grebet for struben af en hånd, der prøver at kvæle ham. Og han er ikke stærk nok til at få hånden væk. Han må bede til Jesus. Det kan være svært en dag at fremstamme Jesu navn. Men når han beder til Jesus, så forlader Satan ham. Det synes jeg er tankevækkende og også ufattelig skræmmende at læse om. Så synes jeg også, det er tankevækkende, at selvom Satan ikke angriber direkte og frontalt og voldsomt, som på de måder, der bliver beskrevet i Etiopien her, så er han jo stadig generalen bag angrebene. Altså uanset om angrebene er voldsomme, ligesom de er nede i Ukraine lige nu, eller om de er mere underspillede, tålmodige og langstrakte, så er han stadig generalen bag det hele. Det synes jeg er tankevækkende og også skræmmende. Så jeg vil pege på tre områder nu, hvor jeg tror, vi har en kamp mod Satan og det onde. Og jeg tror sådan også, at de her direkte angreb fra Satan vinder mere indpas i vores land. Det tror jeg sådan set. Folk bliver mere spirituelle, og dermed åbner sig op for den åndelige verden. Er der mange, der gør. Nogle bruger horoskoper, og en del oplever, at de horoskoper, eller spådomme, de måske får udtalt, faktisk er rigtige. Der er mange i Danmark, som faktisk har kontakt til den onde åndsverden. Så jeg tror, det bliver større. Men de tre fronter, jeg vil trække frem nu, det er der, hvor djævlen angriber mere sniløbsagtigt. Jeg vil nævne tre ting. Jeg tror, at djævlen har en front i forhold til verden og samfundet, sådan mere generelt. Så tror jeg også, der er en front, der hedder menigheden, altså det vil sige dem, der kender Jesus og er kristne. Og så tror jeg, der er en front, der er det personlige plan. Det personlige liv og det personlige liv med Jesus. Og lad mig komme med lidt eksempler inden på hver front. Se, hvis vi tager første front her, verden, samfundet, så lever vi, i hvert fald i Danmark, i en tid, hvor det, som er imod Guds ord, det bliver accepteret, og i nogle tilfælde endda hyldet. Det, som er imod Guds ord, bliver accepteret, og måske endda hyldet. Eksempler på det kan være forståelsen af køn. Det er der meget tale om for tiden. Forståelsen af køn. Både hvad køn er, hvor mange køn der er, og hvad man skal have lov til med det ene og det andet køn. Og det påvirker os, det her. Og det kan jeg faktisk mærke fra mig selv, at det påvirker også mig. Nogle gange ser jeg noget af en tv-serie. Og i den her tv-serie, så er der en mand, der finder ud af, at han er homoseksuel. Og ham her manden, han er altså et utroligt sympatisk menneske. Meget sympatisk, meget fornuftig, meget nede på jorden. Det er, når man ser serien, så tænker man, ham ønsker jeg egentlig det bedste for. Han finder ud af, at han er homoseksuel og vil også gerne leve det ud og begynder at leve det ud og eksperimentere med det og få forhold til andre mænd. Guds ord er imod det. Og jeg kan mærke ind i mig selv, er det også en reaktion af det her, jamen det er jo synd. Men der er også en reaktion, når jeg ser det her, det skal han da have lov til. Altså, han er et godt menneske. Han gør ingen fortræd. Og det han vil, det er egentlig bare kærlighed og glæde i sit liv. Det skal han have lov til. Den reaktion, jeg får der, det er jo ikke Gud, der har påvirket eller tilskyndet til den. Det kommer både fra mit eget syndige hjerte, men jeg tror også, det kommer af, at vi lever i et samfund og en kultur, som djævlen påvirker i den her retning. Og accepterer ting, måske endda hylde ting, som er imod Guds ord. Det synes jeg er tankevækkende. En ting er at sidde og hisse op derhjemme, når man læser om, hvad politikerne nu stemmer for af mærkelige kønsting i Folketinget. Det må godt sidde og blive farvet over. En anden ting er, at det påvirker sig også måden, de fleste af os herinde tænker og reagerer på. Det andet eksempel, den anden front, det er menigheden. Satan angriber menigheden, dens ledere, dens forkyndere. Ikke på en åbenlys og voldsom måde, et bombardement, men sådan stille og roligt. Det kunne man godt sige meget om, og det kunne jeg også godt sige meget om og tale længe om nu. Det bliver der ikke tid til. I stedet vil jeg bare komme med en lille historie, som gør, at vi kan tænke over, hvordan Satan mon angriber ind i menigheden. På et tidspunkt så var der en kristen leder, jeg tror det var fra Indien. Han var på besøg i Vesteuropa. Og så siger han efter det her besøg, han bliver spurgt, hvad kendetegner kirkerne i Vesteuropa? Hvad synes du kendetegner os? Så siger han, svarer han nogenlunde sådan her. Det der kendetegner jer, det er, at I taler om en Gud uden vrede, som frelser mennesker uden synd, til en himmel uden helvede, gennem en Jesus uden kors. Altså en Gud uden vrede, mennesker uden synd. Synden tages mindre alvorligt, og der er mere hensyn til menneskets følelsesliv frem for menneskets forhold til Gud. Himmel uden helvede, nævner han. Jeg tror sådan set også, vi ser nogle tendenser til, også tæt på os, at man begynder, en ting er ikke at tale så meget om helvede, noget andet er, skridtet længere ud, man begynder at stille spørgsmålet, skal helvede virkelig forstås som noget så frygteligt? Kunne det være, helvede i stedet for at være en evig fortabelse, betyder en evig udslettelse? Det er en diskussion, som også begynder at sive ind, også tæt på os. Altså, helvede eller fortabelsen er ikke en evig pine, men evig udslettelse, altså at eksistensens ophør. Det er det, der er meningen. Og så nævner han også Jesus uden kors, ham her personen. Så jeg synes ikke, det er det rigtige tidspunkt at stå og vurdere, hvor står vi, og hvordan er det helt konkret Satan angriber på de her punkter. Men jeg nævner det her, fordi jeg synes, det er tankevækkende, og det er vigtigt at lægge mærke til, de her ting, om der bliver talt om Guds vrede, om menneskers synd, om himmel og helvede og om Jesu kors. Altså det helt afgørende i kristendommen. Se, den sidste ting, hvor djævlen sætter angreb ind, den sidste front, som jeg tager frem nu, det er det personlige liv. Altså sådan en og en. Her tror jeg, at djævlen kan friste, påvirke, indskyde, alt muligt. Og man kunne nævne mange eksempler. Det personlige andagsliv, samvittigheden, alt muligt. Familieliv måske også. Det jeg nævner nu, det kalder jeg den etiske gråzone. Det skal jeg nok forklare og komme med eksempler på. Den etiske gråzone. Og når jeg har nævnt det, så er vi faktisk færdige med bibeltimen for i dag. Og så slutter det med, at vi lige snakker sammen to og to igen. De samme grupper, mindre man bliver utilfreds med gruppen eller et eller andet. Men ellers lige snak to og to igen, og så runder vi timen af på den måde. Inden det, den etiske gråzone. Det vil jeg forklare. Gråzonen handler om, at der er ting, som nødvendigvis ikke er synd, men som stadig kan påvirke os, eller stadig være ikke nødvendigvis er gode for os. Ting, der, det er ikke sikkert, det er synd, det er heller ikke sikkert, det faktisk er godt. Lad mig komme med et eksempel. Hvis jeg nu her efter timen tager ud og spiller kort med Ejler herudenfor, I siger, det er jo ikke synd. For 70 år siden, måske deromkring, så ville det måske være sådan lidt bob-bob, ikke så smart at gøre, men det er sådan set ikke synd, det kan vi godt gøre. Hvis jeg nu tænker, at det er for kedeligt, jeg vil gå ud, så vil jeg finde noget benzin frem, hælde det rundt omkring bygningen, og så ryger det hele simpelthen op i flammer, fordi jeg brænder bygningen ned. Så er der ikke nogen bibeltime i morgen. Ikke bare fordi bygningen ikke er her, men også fordi jeg er blevet arresteret. Det er synd, hvis jeg gør det. Altså, ingen tvivl. Så kortspil, det er ikke synd. Brænd bygningen ned, det er synd. Hvis jeg nu i stedet for de to ting, efter bibeltimen, tager ned i byen, så køber jeg 10 øl, så ved jeg godt, det må jeg ikke drikke på pladsen. Men jeg kunne godt tænke mig en øl, og det er sommer, og der er Tour de France. Så jeg sætter mig bare, tager nogle stole, sætter mig bare lige ud lige på vejen her, og så kommer der lidt andre folk, og så sidder vi 4-5 unge mennesker og får nogle øl. Ja, det er synd. Det er det jo sådan set ikke. Altså, jeg er over 18 år, så jeg må godt købe øl, og det er uden for pladsen. Så det er sådan set ikke forbudt teknisk set. Det er måske heller ikke super smart at gøre, men det er jo ikke synd. Det er gråzonen, det her. Ting, hvor vi kan sige, men det er faktisk ikke synd. Men vi kan heller ikke sige, yes, det skal I bare gøre, intet problem. Sådan er der nogle ting i vores liv, som er gråzoner. Og det kan skifte lidt fra tid til anden, fordi det at spille kort nu, det er ikke synd. Det var det måske heller ikke for 100 år siden, men for 100 år siden var det måske noget, der var i gråzonen. Så det kan skifte lidt, hvad der er i gråzonen. Og den her gråzone synes jeg faktisk er vigtig at være opmærksom på og tale om. Fordi det er ikke ufarligt i gråzonen. Bare fordi ting ikke er synd, betyder de ikke, at de er harmløse. Jeg vil nævne to ting. Det ene det er alkohol. Forholdet til alkohol i gråzonen. Jeg tror mange af os vil sige, at det at gå i byen og drikke sig fuldstændig sønder sammen, det vil vi kategorisere som synd. Hvad med, hvis en ung tager på bar med sine gymnasievenner eller venner fra ungdomsskolen og bare får et par øl? Er det synd? Det er ikke sikkert, det er virkeligheden for så mange herinde. Det er måske snarere, det tror jeg vil sige, hvis det var ung uge, men for os der herinde er det måske snarere det, at vi får besøg af nogle venner fredag, lørdag aften, åbner en flaske rødvin, nyder den, så åbner vi en til, fordi det smager egentlig meget godt. Efterhånden så er der gået lidt flere timer, og så har vi jo ikke så meget alkohol i blodet længere, så vi kan godt lige servere en lille whisky. Og på den måde får vi egentlig drikket en god mængde alkohol, måske uden at blive beruset, men egentlig en god mængde. Så det er jo ikke synd. Men pointen er her, i forhold til det eksempel. Spørgsmålet, er det synd? Det er simpelthen ikke nok at stille. Det er simpelthen ikke nok at stille kun det spørgsmål, er det synd? Man bliver også nødt til at stille andre spørgsmål. For eksempel, hvad gør det her ved mig? Eller hvilket signal sender det her til de andre i menigheden? Til mine børn? Og så kan man godt sige, jamen jeg er kristen, Jesus har sat mig fri. Jeg kan godt gøre de ting, der ikke er synd. Sådan tænker Bibelen ikke. Bibelen har ikke sådan en rettighedstanke om, at alle de ting, der ikke er synd, dem skal du bare gøre alle sammen. Så tænker Bibelen ikke. Det andet eksempel, jeg lige vil nævne, det handler om det, vi ser i film og i tv-serier. Der er mange film, der er mange serier med en ekstrem høj grad af nøgenhed. Scener, der viser sex. Der er mange serier i film, som dyrker utroskaben og som hylder det, at vi skal følge vores egne lyster. Og det har udviklet sig de sidste 20-30 år, er jeg overbevist om. Er det synd? Er det synd at se nøgenhed eller utroskab i en film? Det er det måske ikke helt. Altså, Gud ser jo synd hver dag, når han ser os mennesker, men det gør ham jo ikke til en synder. Det er heller ikke sikkert, det er godt, faktisk. Der er en præst, der siger, meget tankevækkende, amerikansk præst, der siger, citerer han Jesus først, taler om det her, hvad vi ser. Så citerer han Jesus og siger, Jesus sagde det her med, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for det er du bedre tjent med i sidste ende. Så siger han sådan her, når Jesus siger det, mener han så virkelig, ja, se endelig alt det nøgenhed, alt det sex, alt det utroskab, alt den hylden af at følge sine egne lyster, se endelig alt det, du gerne vil af den slags ting. Var det virkelig det, Jesus mente, da han sagde det? Og det var det jo nok ikke, siger præsten her. Og tanken er, pas på med at være grænsesøgende i den her gråzone, eller i det her grænseland. Pas på med at gå helt til grænsen, hvor tingen tipper over til at blive synd. Det er pointen. Pas på med at være grænsesøgende. For hvad siger det om et menneskes hjerte, hvis jeg vil gå helt til kanten, før det bliver synd? Gå så langt som muligt. Det andet spørgsmål, eller overvejelse, man også må gøre sig, det er, hvad gør det her ved mig? Det kan godt være, det jeg ser på, det ikke er synd at se det, men hvad gør det ved mig? Hvordan påvirker det mig? Og der er det altså vigtigere at tage sig af sin sjæl, tage sig af sit forhold til Jesus, end at lade sig fylde med det, der ligger på toplisterne på Netflix og HBO og Viaplay og hvad det ellers hedder, eller musiktoplisterne. Det er simpelthen vigtigere at tage sig af sit forhold til Jesus. Jeg vil ikke sige, at man skal afslutte sit Netflix-abonnement, hvis man har Netflix. Og jeg vil heller ikke sådan sige, her går grænsen, og de her film kan man se, de her film kan man ikke se. Jeg tror, det er forskelligt fra person til person, hvad vi kan holde til, hvad der påvirker os. Så jeg tror ikke, der går sådan en klar grænse. Men budskabet er, vi er i en gråzone, og undgå, at det eneste, du skal undgå, at det eneste spørgsmål bliver, er det synd? Tænk også over, hvad gør det ved mig? Hvilket signal sender det mig? Og så pas på med at være grænsesøgende i grænselandet. Sådan tror jeg også, djævlen angriber. Det kan virke ganske harmløst, om man gør det ene eller gør det andet. Det kan virke ganske harmløst. Det kan virke som nogle småting. Men det er sådan set ikke ligegyldigt. For også i småtingene, også i gråzonen, der kan djævlen sætte angrebet ind, påvirke os, røre vores samvittighed og føre os væk fra Jesus. Yes. Jeg må lige snige en lille reklame ind. For det her med gråzonen har jeg skrevet, eller været med til at skrive en lille bog om sammen med nogle venner, som handler om livet som kristen i den her verden, blandt andet i de her gråzoner. Mest til unge, men altså kan læses af alle, fordi principperne og det Bibelen siger er jo sådan set det samme, så skifter eksemplerne måske lidt. Jeg står selv nede bagved, bagefter. 125 koster dem, jeg har med. Ellers koster 150. Det er ikke en stor forskel, men det er lige for at give et godt tilbud. Der kommer vi lidt ind på det her også. Ja, Det var timen. Nu er det sådan set gået noget tid. Jeg havde tænkt, at vi lige skulle snakke to og to noget tid. Det synes jeg også vil være en fin idé, men jeg tror simpelthen, vi gør det noget kortere. Bare et par minutter, halvandet eller sådan noget, fordi det kan være godt lige at få rundet af sådan med sidemarkeren. Så snak to og to om løst og fast eller de her spørgsmål, og så var det første bibeltime.